Азатлык радиосы сөйли бүген 29 март сейшәмбе көн микрофон алдында ланышкарасы бүген безнең тапшыруда. Русия Ислам институтында узган ел август айында татар тел кафедрасы ачылган иде. Аның җитәкчесе Русия төбәкләрендә кайбер татарларның ана теле кирәксенмәү турында әйтә. Бу хакта әңгәмә тыңларбыз. Язучы Зифа Кадыров бүген көндә 4 китабын барлыгы 63 мең дәнә белән бастырган. Заман язучыларының китаплары уртача 1-2 мең дәнәдә чыгуларын исәпкә алганда бу зур күрсәткеч. Зифа Кадыров белән шул хакта сөйләшербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мисырның Egypt Air һава şirketе ишкышын кулга төшергән кешене Кыпрысның Ларнаки һаваланында кулга алганнар. Бу хакта Кыпрыс хакимиятләре белдерә. Ишкышны кулга төшерүче Сәйф әл-дин Мустафа дип белдерелде. Ә Кыпрыс мәгълүмат чаралары ул Мисырдагы төрмәләргә ябылган хатын-кызларны иреккә чыгаруны һәм Европа Берлеге вәкилләре белән очраштыруны таләп иткән дип тә хәбәр итте. Рәсми мәгълүматларга күрә ишкышта 81 шул исәптән 20-дән артыгы чит илләр пассажир 15 экипаж әгъзасы була. Egypt Air һава şirketенең Airbus 123 кеше Александрия шәһәреннән Каһирәгә юл тоткан. Пассажирларны тотып итеп алучы ишкычны Кыпрысның Ларнаки шәһәренә төшерү таләбе куя. Бу хәлдән соң Каһирәдән Нью-Йоркка китергә тиеш ишкычның ишу вакыты иминлек сәбәпле кичектерелде. Русия тышкы эшләр министрының терроризмга каршы көрәш мәсьәләләре урынбасары Олег Сыромолотов террорга каршы тору өчен интернетны тулысынча контрольгә алырга кирәк дип әйтә. Бу хакта Лента.ру хәбәр итә. Интернет белән халыкара идарә итү кирәк, һәр ил үз өлешендә суверен булырга тиеш ди ул. Сыромолотов сүзләренчә, террорчылар сайтларга үтеп кереп, уату өчен күп очракта югары квалификация белгечләрне җәлеп итә. Март аенда Русия элемтә министры Николай Никифоров интернетка дәүләт контролен кертүне кире каккан иде. Ул Русия Думасы депутатларының интернеттагы хәбәр биреп торучы сайтларны мәгълүмат чараларына тиңләргә дигән тәкъдимен тәнкыйтьләде. Казан метросының 11-нче станциясы Дубравная дип аталачак. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе Денис Калинкин имзалаган карарда әйтелә. Дубравная урамына якын булганга бу исем кушылган. Казанның Горки 3 бистәсендәге Дубравная урамы татарча Именлек дип аталса да, карарда Именлек турында сүз юк. Азатлыкка Казан шәһәр думасының топонимика комиссиясе башлыгы Людмила Андреева метро исемнәрен топонимика комиссиясе сайламый, аның белән башкарма комитет шөгыльләнә дип белдерде. Азатлык Казанның башкарма комитетыннан метро тукталышын нигә татарчада атамаулары турында әлегә җавап ала алмады. Бу яңа станцияны 2014 елда төзи башлыйлар, 2016 елда төгәлләргә җыеналар. Казанда 11-28 май көннәрендә үтәчәк Рудольф Нуриев исемендәге 29-нче балет фестивалендә Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да куелачак. Бу хакта Җәлил театры матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестиваль көннәрендә Җәлил сәхнәсендә 13 әсәр күрсәтелә. Бу чара Эсмеральда премьерасы белән ачыла. Нуриев фестивален Петербурдагы Борис Эйфманның Дәүләт академик балет театры гастрольләре ябачак. Әлеге театр фестивальга Евгений Онегин, Роден балетларын да алып килә. Узган ел Алтын Урда балетын куючы иҗади төркем Тукай бүләгенә лаек булган иде. Ни сәбәпле Алтын Урда фестивальгә кертелмәде дигән сорауга Җәлил театры сүшесе Жанна Мельникова Шүрәле безнең иң яхшы әсәрләребезнең берсе ул шуңа куела, ә Алтын Урданың ник фестивальгә алынмавын әйтә алмыйм диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Ислам институтында белем алучы булачак ислам дин әһелләре арасында татар телен кирәксенмәгән студентлар да бар. Әлеге мәсьәлә һәм гомумән уку йортында ана телен укытылуы турында татар теле әдәбияты һәм милли мәдәнияте кафедрасы җитәкчесе Рафилә Гыймазова белән сөйләштек.
Безнең кафедра менә август азагында оешты инде узган ел. Монда конгрессның ние күп булды инде эшчәнлеге. Аларның урушчылар әйткәндә ходатайсты сорык нәтиҗәсендә менә шу әлеге кафедра ачылды. Кафедра татар теле әдәбияты һәм милли мәдәният кафедрасы дип атала инде ул безнең. Шунда безнең менә лингвистикада, теологларда, шулай ук шәригать факультетында безнең менә шу татар теле беренче курстан алып 4-нче курска хәтле укытыла. Шулай ук анда программа буенча инде мәсәлән теологларда 1-2 курста каралган булса, өстәмә әле без тагын кружок дәресләрендә алып барабыз, атнасына килеп чыга инде. Кайсыдыр төркемдә 3 сәгать, кайсыдыр төркемдә 2 сәгать атнасына татар теле. Татар теле безнең инде чиста татар теле генә дип әйтеп булмый, чөнки мисалларны инде матур әдәбияттан да, халык авыз иҗатыннан да алып шулай итеп укытыла. Чөнки әдәбият дәресе буларак инде мәктәпләрдәге шикелле каралмаган әдәбият дәресе аерым. Менә шу татар теле дәресләрендә инде материал буларак бәйләнешле сөйләм үстергәндә, менә әлеге материаллардан файдаланыла. Татар әдәбияттан инде. Халык авыз иҗатыннан без еш кулланабыз. Чөнки мәкаләләр алар кулай, чөнки безнең аудитория төрле-төрле. Татар телен белгәннәр дә бар. Татар телен гомумән чит тел буларак өйрәнүче шәкертләребез дә бар. Чөнки безнең монда татарлар булсалар да, Россиянең төрле төбәкләреннән килгән студентларыбыз да бар бит инде. Шуңа күрә аларга инде татар теле күбесенә теге чит тел буларак та чит телне өйрәнгән шикелле өйрәнәләр дип әйтсәң дә ярый, чөнки алар татар телен белмиләр. Шулай ук безнең Урта Азиядан килгән студентларыбыз бар инде, таҗиклар, аларга да шулай ук шуңа күрә кайбер группаларны менә шулай бүлеп башлап өйрәнүчеләргә, дәвам итеп өйрәнүчеләргә менә шулай бар. Теге студент шәкертләр, студентлар аз булган группаларда инде шул дифференциаль якын килеп бер группа эчендә төрле әзерлекле студентларны укыта торган группаларыбыз да бар. Чөнки теге бүлергә мөмкин түгел, студентлар саны аз булу сәбәпле.
Ә булай менә студентлар менә бер төркемдә, мәсәлән, ничә дип, 15 студент инде, аның 5-се таҗик, 5-се кыргыз, 5-се татар ди. Менә ничек укытыла татар теле һәм әдәбият?
Менә әзерлектән чыгып, менә студентларның әзерлегеннән чыгып, аларны без милләтләргә бүлмибез. Әзерлекләреннән чыгып бүләбез студентларны. Әйтәм бит, менә шу кайбер төркемнәр бөтенләй бүленми. Менә ике студентлар безнең кайбер группаларда 6-7 студент бар, аны ике группага бүлеп булмый бит инде. Шуңа күрә дәрес вакытында, мәсәлән, төп юнәлешне, төп көчне инде менә башлап өйрәнүчеләргә биреп, дәвам итүчеләргә өстәмә күнегүләр биреп, аларны вакыт-вакыт менә тикшереп, ничек бара булмаган итеп әйтеп җибәреп, менә шул рәвештә алып баралар безнең укытучыларыбыз. Чөнки менә без теге соң оештырганда бит инде нагрузкалар инде бүленеп беткән иде, группаларны ничек берләштереп, менә башлангычларга берләштереп, дәвам итүчеләрне бергә җыеп булмады. Менә быел менә Алла бирса май азагында карап карарбыз инде, әгәр дә мөмкинлек булса, менә студентларны шулай итеп берләштереп, теге группа эчендә түгел, гомумән курслар арасында башлангыч һәм уку дәвам итүчеләр белән аерып бәлки булардай булса, сәгатьләр санын туры китереп булса, менә шулай иттереп эшләргә, эшләп карарга исәп бар киләсе елга. Монысын пока әле менә төгәл әйтеп булмый. Менә безнең шәригать факультетында инде, анда безнең тулысынча бүленеп бетте. Анда бар бит инде Россия ислам институты, анда бирәләр дипломны, теге дәүләт дипломын бирәләр инде. Шуңа күрә анда сәгатьләрне белән үзгәртергә анда бик мәшәкатьле. Булмый аларны. Нидән шәригат факультетында дип әйтегендә, алар дәүләт андый диплом бирмиләр. Шуңа күрә анда безнең бераз ситуация җиңел булды. Без анда инде төркемнәрне, мәсәлән, кружок дәресләренә без анда бүлеп теге башлангычларга һәм дәвам итүчеләргә бүлеп укыттык быел. Шулай дәвам итә ул менә ул юнәлештә.
Менә укытуда төп урынны ул бит инде дәреслекләр алып тора. Бармы махсус дини уку йортлары өчен дәреслекләр, бу проблемамы, юкмы?
махсус дәреслек юк. Нидән без нашыл Харисовларның дәреслекләре белән укытабыз. Анда Дин Мухаммедовлар менә алар берсе дәвам итүчеләр инде берсе мәктәп башлангычлар өчен. Менә без быел Алла берсе үзе безнең дәреслекне менә эшли башладык инде дини уку йортлары өчен. Шәхсән үзе безнең вуз өчен. Әтеге күбесенчә дини лексиканы кертеп тота, аларга якын булган көндәлек тормышта кулланыла торган алар көн үзе менә шул сүзләр белән эшитә шундый текстларны өйрәнергә тиешле, мәсәлән, башлангыч башлап укучылар өчен. Дини терминология дип әйтәгәндә, шуларны кертеп һәм текстларда бераз менә шундый дини тематикаларга, вагазлар темаларына якынрак иттереп, менә шундый темаларны да кертеп, менә дәреслекләр эшләп киләбез хәзер.
Аны кем эшли сезнең уку йорты үзегез эшли?
Безнең укытучылар, безнең кафедраның укытучылары эшләе.
Чөнки Мөхәммәдиядә ул дәреслек бар дип беләм алар. Тиге Флюра апа эшләгән имсан Ханнанова, алар нинди дәреслек?
Ну, аларның безнең бит вуз, аларның мәдрәсәләр средне профессиональный дип атала. Аларның дәреслекләре безгә бара алмый. Без аларны уку процессында куллана алмыйбыз. Аны Министерство образования үткәрми андый миллион дип әйтим инде. Ул ягы бар.
Әйтә аласызмы шушы 4 ел татар телен укуаннан соң имамнар татарча вәгаз алып бара алачак дип Татарстан мәчетләрендә мисал өчен?
Тырышабыз. Безнең дөресен әйткәндә шундый шәкертләребез бар татарларга караганда, менә ул таҗик студентларыбыз күбрәк тә тырышалар татарчаны өйрәнергә. Ни кызганыч, менә ул яктан чагыштырып карасам, теләк ягыннан менә гомумән татарча белми торган татар балаларына караганда, менә татарча белми торган шул таҗик балалар, алар күбесенчә күбрәк кызыксындыру кызыксыну бар безнең үзенә татар балаларына караганда. Аларда менә ничектер аларга шунсы да ярдәм итәтек бары бар бит инде таҗиклар булсалар да, безнең татар теленә, фарсы теленнән дә күп сүзләр кергән бит инде, шул охшашлыклар да бар. Өмет итәбез инде менә Алла бирсә булар дип.
Сез әйтегез, Русия төбәкләреннән килгән татарлар татарча белми, алар күпме? Ничә процент менә һәм алар бөтенләй белмиме татар телен? Аларның да кызыксыну бармы яисә алар кирәксенмиме? Менә ул өлкәдә ничек?
Төрлечә инде кызыксынулары. Хәзер гомумән студентлар ул безнең вузларда гына түгел, аларга әйтерсең лә аларга хәзер белмәсә дә кирәк түгел. Менә башка вуз студентлары белән укытучылары белән дә сөйләшәбез. КФУ булсын ул. Студентларда күбесендә кызыксыну юк бер нәрсәгә дә. Лишь бы армияга алмасыннар да шулай дип киләләр дип әйтәләр. Менә кызыксынып укый торган студентларны хәзер табу бик читен, ул безнең вузда гына түгел, башка вузларда да. Но булай конкретно безнең вузга килгәндә әйтәм бит, менә татар телен алар үзләренә кайтып киткәчтен кирәк сынмаучылар бар. Чөнки без 18 яшебезгә хәтле ничектер ул телсез яшәдек, киләчәктә дә кирәк булмас дип уйлыйбыз дигән, менә кызганычка каршы менә андый фикерле шәкертләребез дә бар. Ләкин укытучылар алар белән шөгыльләнәләр инде. Соңгы менә әле ничек дип әйтим, ел азагында тагын сөйләшербез, пока менә сентябрьда, октябрьда менә шундый фикерле студентларыбыз бар иде. Алар андый шәкертләребез нәрсә эшләп беткәнен менә май уку беткәннән соң укытучылар белән җыелышып тагын сөйләшкәннән соң беләләр инде, үзгәргәнме фикерләре, үзгәрмәгәнме, аларның өлгерешләре ничек, шуларны күргәннән соң.
Русия ислам институтының татар теле, әдәбияты һәм милли мәдәният кафедрасы җитәкчесе Рафиля Гыймазы белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан язучы Зифа Кадыров белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның үз хисабыннан меңәрдәгән тираж белән басылган китаплары укучылар арасында тиз тарала, кулдан кулга күчеп укыла. Иҗатына мәктәбән китүчеләр байтак шул вакытта әсәрләрен ышатмаучылар да җитәрлек. Зифа Кадыров белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Зифа ханым, менә инде сезнең китапларыгызны китапханәләрдә дә көтеп алалар, китап кибетләрендә дә инде эзләп бирүчеләр күп. Менә сез бүгенге вакытта нинди әсәр өстендә эшлисез?
Мин гомер буе бер тема, ул гаилә темасы. Иң беренче мен алда куйган бер ул гаиләне алга сөрү. Яхшы гаилә, яхшы тәрбияләгән гаилә генә яхшы кешеләр, яхшы политиклар, яхшы бүтән яктан яхшы кеше гаилә генә бирә. Шуңа күрә мин гаилә темасында гына эшлим.
Менә инде чыккан китапларыгызның тиражы бик күп. Менә шуның да сырын әйтеп кетсәгез иде, менә шушы китапларны бастыру рәвеше ничегрәк? Ничегрәк бастырасыз? Менә китап язылды, әзер.
Китап язылды, әзер. Аның тавам редактор, корректор, верстка ясатам, шуның гына бөтен нәрсәсен әзерләп бетергәч, Казанның Идел прессқа алып барып, шунда бастырам инде. Аннан соң инде эшли башлыйбыз инде. Очрашулар, тарату, китапны бит аны бастыру бер хәл, әле аны таратырга кирәк, аны халыкка чыгарырга кирәк. Шул ук вакытта китап сатучылар белән, кибетләр белән иң күп сатыла инде очрашуларда. Минем менә әле яңа Башкортстан якларына чыгып кайттым һәм 87-нче очрашу үткәрдем. Ул 4 ел тулаем алганда 4 ел эчендә 87 очрашу. Менә шушы очрашуларда инде китаплар бик яхшы сатыла. Әйтәсе килә бигрәк тә Башкортстан ягы татар китапларына бик сусап яши. Мин шуны аңлап кайттым. Ул якларда татар китаплары юк. Халык шул хәтле сагынып сусап каршы ала.
Менә инде Башкортстанның кайсы районнарында булдыгыз?
Әле менә соңгы көннәрдә генә булдым. Октябрьский шәһәрендә һәм Борай районында. Хәзер киләчәктә тора Туймаз шәһәре һәм Мияк очрашу сорап чыкты. Йөрсәң әле йөрүче җирләр бик күп.
Зифа ханым, менә бер яңалык дип әйтик мин дә, Татарстан Язучылар Берлеге хөкүмәттән акча ала. Шуны язучыларга өләшеп, тарихи романнар яздыра башладылар. Менә сез ничек уйлыйсыз, акча биреп инде яхшы әсәрләр яздырып буламы?
Акчасын алгач тырышалардыр инде, но бик авыр нәрсәдер, мин акчага эшли алмыйм. Бу бик авыр нәрсәдер дип уйлыйм мин. Аның җаваплылыгы бик зур. Алынган кешегә Алла ярдәм бирсен. Тәҗрибәсе булган кеше генә алынар.
Менә бит инде сезгә без 1-2 еллык булган әңгәмә барышында да шуны сорауны биргән идек. Татарстан Язучылары Берлеге белән мөнәсәбәтләрегез ничегрәк? Алар сезне менә әгъзалыкка кабул итәргә чакырмыйлармы? Сүз сөйләшүләр алып бармыйлармы?
Шаллы язучылары белән бик дустату яшәбез инде. Ләйсән түгәрәге бар инде безнең минем кебек шушы башлангыч язучылар җыела торган түгәрәк. Мин шулар белән аралашып яшим, ә Казан миңа ерак, алар миңа ерак. Шакыру да юк, алай ничек дип әйтим инде. Бик сагынып көтеп тормыйлар.
Әйе. Анасам әйтенә менә ел саен диярлек Габдулла Тукай бүләген биргән вакытта гаугалар чыга, тавышлар чыга, бәхәсләр чыга дип әйтик инде. Ел саен риза булмаучылар бар. Менә сезнең үзегез менә ничек уйлыйсыз? Шушы Тукай бүләген бүгенге заман язучыларының кайсыларына бирер идегез? Мөмкинлегегез булса инде.
Аның турында мин бик әллә ни уйланганым юк инде. Бөтен язучыларны белеп тә бетермим. Шулай да минем белгәнем Фаҗепа бөтен дөнья буйлап ул тарих җыя, вакыт язга чыгу белән ул сумкасын кыстырып чыгып китә. Бөтен дөнья буйлап тарих җыя, кайта, яза, эшли, шуңа күрә әле ул теге хатын-кыз буларак та олы шәхес бит инде. Мин аңа бирер идем ул Тукай премиясен. Мин башка язучылар өчен әйтә алмыйм, чөнки мин бик күпләрне белмим дә.
Менә шушы инде Тукай бүләге буенча бәхәсләшүләр, гаугалар алга таба да булыр дип уйлыйсызмы?
Белмим, ул якына мин уйлап караганым юк. Булыр инде, ул бит дәвасыз була торган әйбер түгел, бездә талантлар күп, язучылар күп. Шулай булгачтын, һәр вакыт кемдә булса, ул шул нидә бит инде Дауғалар вақытында дұрыс нелер табыладыр енді, дұрыс жол табыладыр, соңа көрі бұларға тиістер деп ойлаймын. Әркімнің өз қарашы.
Сіздің де мына бұл сұрауға бір қадар жауап беріп кеттіңіз кебек. Мына татар китабын оқушылар азая дегенде сіздің әсерлеріңізді су көп ішеді деп те білдіреді. Мына шушының енді көп етіп оқуының көплеп оқуының сыры неде екен?
Көптеп оқуының сыры неде екен деп мына әлгі сұрауда уақыт айтыларында бір китап келіп кірсе бүтін ауыл оқушы бір китапны. Китапның ғадилігі, халықның басым ясағаны, кішінің оқушыларының китапның ғади болуы, бек түгі сырлап, бек нетіп жазылмауына басым ясайлар, енді ғади аңлайыштық әм тұрмыш. Мен бі жердегі тұрмышына ғана көзетіп жазым, әлі қай өрілмеймін де, аңламаған әйберіне кіртмеймін. Шоңа көрі өзім көбік әдебиетіне, өзім шақлығына аңлаған кішілер үшін бұл енді жайлы, алар бек яратып қабыл етелер. Китаплар енді 6-шы тапқыр шықтылар енді, китап біткеннен біткенге шығарып барам, мен аны өз күшім білен хамында шолып түгі нешік мұнда енді Еділ Пресс әзірек неге бара енді сатып төлеу мүмкіншілігі беріп енді китап сатыла тұра, мен аны елтіп төлей тұрам, шынке бек зор суммаларға барып шығау, миллионнан да ашып китау. Хәм бұл енді аларының мына шушы мені жәрдемге келуі деп қарарай керек, абылай ойлағанда Татмедия бүтін район газеталары, бүтін деп айтмасам да, ярты Татарстан, ярты Башқұртстан газеталары шушы менім жазған кітаптар білен қолланалар. Көбісі аны білгіртмеген бастыралар енді, көрмес, жетмес тілер енді. Ойлауымша мына бұл Татарстанның газеталары қолланып келу, аларға ешерген мүмкіншілік бере, көпмедір менім де аларға пайдам тиедір енді. Қазіргі бағытта мына Башқұртстан яқларынан да ішетіле қайбір районлар бастыралар. Бүгінгі күнде енді мен Шалғы газетасы білен бек Чымнинский известия рус тіліне тәржіме етіп, 3-ші жыл ішлеп келе бұл газета рус тіліне тәржіме етіп халыққа берелер. Біз алар білен бірлікте бірге тәржіме етіп дегенде бастырып келеміз, рус халқы да қабыл етті.
Мына шушы енді сол сұрағына беремін дегенім, менде мына енді орыс оқушылары шушы сіздің әсерлеріне неше керек қабыл еттілер, өзіңізге белгілі ме?
Белгілі, редакция білен біз енді қазір бірінші сүмбіліні берділер алар, анасын былтыр берділер Бәхітке жол қайданына, где дорога к счастью, биыл берелі күтіп ұзған ғұмірні, ол зор әсер болса да алар аны атынаса бір тапқыр беріп келелер. Алар айтайлар енді 12 мың подписчиклары бар. Қазіргі уақытта ел башында енді ел ақырына шақлы алар 12 мың подпискіні жиғанлар, әлі оннан башқа тағын бір 5 мың дополнительный тираж шығарып киоскыларда саталар енді. Бұл газетіні тұтып келе, алар әгерде ұшу файдасы болмаса, 3-ші ел реттен бастырмасылар еді деп ойлаймын. Халық күтіп ала.
Зифа ханым, енді сіз мына Татарстан Жазушылар Бірлігі бойынша мүнәсәбәтләрегезне білдірдегіз. Сіз бит әлі шығышығыз білән енді Башқұртстан яқларынан, һәм енді мына Башқұртстанда да Жазушылар Бірлігі бар. Алар білән ілімтегіз бармы? Тұтасызмы?
Мені, жоқ, Жазушылар Бірлігі білен алар білен де мені ілімтеде түгіл. Тұлпар журналы білен мені бұйыл алар бастырға жиналарында. Анан соң Башқұрт тілінде, сағынарсың мен болмамын да бастырдылар. Оны да бүтінде жоқ түгіл енді ол. Башқұрт тілінде китап сағынарсың мен болмамын, Башқұрт тілінде тәржіме етіліп берілді Ағайгүл журналында. Әм алар енді бұйыл бағда етелер шұрыны китап етіп те бастырырға Башқұрт тілінде. Былай, яқыны, аралашып тұрам енді Тұлпар журналы білен. Былтыр алар бек зор ұйыштырдылар, ұшырашу БГП менде, университетте енді студентлар, профессорлар, критиклар білен енді. Бек мотор ұшырашу өтті, Сахип Жамал Кулу білен де ұшырашу болды. Бүтінлей ек, жазу шетіп алмасаларда қабыл өтмейлі күтмейлер деген сөз түгіл. Қайда да оны жұлтабабыз, ұшырашабыз, аралашабыз. Жазушылар Союзына кіру әлі мүхиме бірде төгілді.
Мына сіз енді ұшырашулар торында айтып кеттіңіз, Башқұртстан татарлары білен ұшырашулар айрықша жанлы өтә дедіңіз енді. Мына Татарстан районларындағы ауылдарда, шушы шәһәрләрдәге ұшырашуларда айырымлы күресіз Башқұртстан татарлары нендерек, һәм Татарстан татарлары мына шу әдәбият бойынша нендерек кешеләр?
Ну, Татарстан халкы инде ул теге әзрәк уже алар бит инде аралашып торалар. Аралашу җиңелрәк. Ну, мин үземә килгән вакытта әйтер идем, бүтән файдагына булмасам да Татарстан районнарында менә әле ел башында инде мине Чермешендә ике тапкыр булды. Аннан соң кайда булдык атаган менә яшел үзендә булдык ел ахырында Татарстан дигән районнарында яшәгән халык бик матур килә бик җылы кабул итә мин шуңа халыкның чакыруына бармый калсаң бер төрле читен чөнки халык үзе бик теләп кабул итә матур очрашулар үтә шул ук вакытта мин үзебезнең язучылар белән дә бергә чыгабыз инде былтыр без үзебезнең Ләйсән түгәрәге белән Чакмагыш, Кушнаренко, Дүртөйле районнарында булдык. Быел инде мин әле безнең яңа Чаллыдан тагын язучыбыз Рахман Шафигуллин белән Октябрьскийга бергә бардык. Киләчәктә әле якынрак районнар булса, үзебезнең Чаллы язучыларын Башкортстан якларына алып чыгасы килә. Но Татарстанда язучылар күп, татар язучылары. Китапларда әле әзрәк кенә мөмкинчелек бар. Ә китап укымыйлар дигән сорау, менә ул китапны алыр урын юк халыкка. Менә шуңа басым ясап әйтәсем килә, китап бик укырлай, тик аны алыр җир юк. Бөтен кеше Казанга бара алмыйм. Мин Уфага ташыйм шушы татар китапларын. Үземнекендә Шаллыда чыккан кешеләрнең үзләре чыгарган китапларын да Уфага ташыйм мин. Бүтән районнар белән дә очрашуга чакырган районнар белән мин китап белән тәэмин итәргә тырышам. Хәлемнән килгәнчә, безнең Шаллыда язучылар күп, алар үз китапларын үзләре чыгаралар. Шуңа күрә аларның китапларын тарату өстендә мин әйтер идем, калышмыйбыз. Чыгарырга таратырга тырышабыз читкә. Уфа белән якын элемтәдә торам мин, Уфа белән ике җиргә, ике кибет белән эшлим. Һәм шул ук вакытта районнар белән дә. Менә районнарга очрашуга чакыралар, шул вакытта без китап та калдырабыз. Үзләренә менә ул хөкүмәт тәэмин итә алмый икән инде кибет белән язучылар үзләре китапханәләр эшләсеннәр иде дигән теләктә библиотекарьлар, китапханәчеләр үзләре эшли халык белән.
Зифа ханым, инде менә сез меңәрләгән тираж белән китаплар чыгарган кеше буларак, кечкенә чакта үзегез менә кем әсәрләрен укып үстегез, исегездә калдымы?
Кечкенә чакта нинди китап укыганымны хәтерләмәм, укыйдыр якын. Менә башкорт телендә кәмсетелгәннәр романы чыкты, зур, калын роман инде ул, истә калмаган инде ул. Теге әниләр белән бергә тырышып-тырышып укыйдыр инде ул ниләрне, ул китапларны, ак шишкәләрне дә укыдым инде мин. Но мин күбрәк табигатьтә кайтып кермей идем. Миңа китапка карый шушы табигат, анда үзем белән үзем аралашу, аны теге җәнлекләрме, ниләрме, миңа шул дөнья кызыграк иде китапка карый. Тау битләреннән, урманнардан, тау таш арасыннан кайтып кермей идем. Бөтен минем яраткан шөгылем шул.
Язучы Зифа Кадыров белән Чаллыда хәбәрчебез Вафиулла Газиз сөйләштә, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.